de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Iată-ne din nou împreună, dragii noștri ascultători, la un nou studiu de școală de sabat. Alături de dumneavoastră se află
Eugen Popescu
și Maria Bornea, iar în regia tehnică Gabriel Radu. Studiul din această săptămână are ca titlul
Evenimentele finale.
Iar textul de memorat îl găsim în 1 Tesalonicieni 5:8.
Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.
Gândul central este
realitatea revenirii lui Hristos ne îndeamnă să fim tot timpul pregătiți.
Subiectul pasajului studiat în săptămâna aceasta este tot a doua venire a Domnului Isus, dar accentul cade pe un alt aspect. Pavel nu se mai ocupă de detaliile revenirii, ci de nevoia noastră de a fi permanent pregătiți în lumina revenirii sale și a judecății care o însoțește. Pasajul anterior a fost încurajator pentru tesaloniceni, pentru că sfârșitul avea să le aducă o stare a lucrurilor mult mai bună decât se așteptau. Și fiindcă au înțeles mai bine cum avea să fie la revenirea sa, întrebarea era cum puteau să se pregătească. Se pare că în biserică circula o teologie care proclama pace și liniște, în timp ce unii membri calculau data revenirii lui Isus. Prin profeție, tesalonicenii sperau să poată prezice data la care aveau să se petreacă evenimentele finale și să știe în felul acesta când să se pregătească. Și probabil că din cauza aceasta, unii trăiau fără un simțământ al urgenței. Ne regăsim și noi în situația aceasta? Cu cât timpul șederii noastre aici se prelungește, cu atât ne este mai ușor să pierdem acest simțământ al urgenței. Tocmai de aceea avem nevoie de cuvintele lui Pavel din acest pasaj.
Două aspecte ale judecății.
Întrebarea 1. Să ascultăm Geneza 3 cu 15-24.
Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul lui i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și hainei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedecăm, dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.
Identifică dimensiunea pozitivă și cea negativă a judecății pe care o face Dumnezeu în acest caz. Cuvântul judecată nu se găsește în 1 Tesaloniceni 5:1-11, dar tema acestui pasaj este strâns legată de judecată. Dorința lui Pavel este ca tesalonicenii să fie conștienți că judecata lui Dumnezeu nu ține doar de ceea ce se întâmplă în cer la sfârșitul timpului, ci are consecințe reale pentru viața lor zilnică. În general, oamenii nu se simt confortabil când aud de judecată. Ei o pricep ca pe ceva negativ și amenințător. Însă, în Biblie, conceptul de judecată nu cuprinde doar amenințarea, condamnarea și executarea pedepsei. Există și o dimensiune pozitivă a judecății. Faptele simple de milă și de bunătate nu rămân neobservate și nerăsplătite. Dumnezeu știe că tot ce facem, fie bun, fie rău. În final, toate faptele noastre capătă valoare în tabloul general al evenimentelor. Aceste două dimensiuni ale judecății pot fi observate foarte clar încă din primele relatări biblice. În grădina Eden, judecata rostită în dreptul păcatului lui Adam și al Evei este una negativă. Consecințele păcatului aveau să fie legate de nașterea copiilor, de lucrul câmpului și de locul unde aveau să trăiască. În același timp, judecata este pozitivă. Dumnezeu pune vrăjmășie între ei și Satana și în mila sa îi îmbracă în haine din piele ca să nu sufere din cauza schimbării mediului. Hainele acelea din piele reprezentau neprihănirea lui Isus, care le acoperea totodată păcatul. În Geneza 4, judecata lui Cain este negativă pentru că Dumnezeu îl izgonește. Dar există și un aspect pozitiv. Dumnezeu stabilește un semn ca nimeni să înlucidă. La potop, judecata omenirii este negativă pentru că pământul este distrus prin potop, dar este și pozitivă pentru că Dumnezeu le pune la dispoziție ca mijloc de scăpare o arcă. În Geneza 11, Dumnezeu încurcă limba oamenilor și îi împrăștie pe tot pământul. Aceasta ar fi dimensiunea negativă. Dar unde este dimensiunea pozitivă? Ea se găsește în chemarea lui Avram de a fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului, pentru oamenii care fuseseră împrăștiați din Babel cu câțiva ani mai înainte.
Care este pentru noi dimensiunea pozitivă a judecății lui Dumnezeu? Cât de important este să nu uităm că Hristos este înlocuitorul nostru la judecată și de ce este acest adevăr atât de important? Revenirea, curând și pe neașteptate.
Întrebarea 2. Ce înseamnă expresia vremuri și soroace? Să ascultăm 1 Tesaloniceni 5 cu 1 la 3.
Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare.
Să ascultăm și faptele 1 cu 6 la 7.
Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa.
Expresia ziua Domnului este frecvent întâlnită în pasajele despre judecată din Vechiul Testament. Ea indică o intervenție categorică din partea lui Dumnezeu în vremea sfârșitului, accentul căzând pe consecințele negative ale ascultării. În acest pasaj, Pavel combină acest concept mai vechi cu analogia cu hoțul, folosită pentru prima dată de Isus. Împletirea celor trei imagini, ziua Domnului, hoțul care vine noaptea și durerile nașterii, ne transmite o singură idee. A doua venire a lui Isus va fi bruscă, neașteptată și inevitabilă pentru cei nelegiuiți. Timpul sfârșitului nu este timpul în care să ne pregătim. Timpul de pregătire este acum. Pe de altă parte, Pavel nu-i mustră pe tesaloniceni pentru că ei știu că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, ci îi mustră pe cei care strigă pace și liniște și care vor fi luați prin surprindere de dezastrul iminent. În Faptele 1 cu 6 și 7, ucenicii îl întreabă pe Iisus când vor avea loc evenimentele finale ale istoriei Pământului, dar el nu le satisface curiozitatea. Ei nu aveau nevoie să știe data exactă a sfârșitului lumii. Expresia vremuri și soroace se leagă de încercările de a calcula această dată. Calculele de acest gen sunt tentante, dar din punct de vedere spiritual sunt contraproductive. Dacă data stabilită trece, apare dezamăgirea, iar dacă este prea îndepărtată, pregătirea este amânată. Întrebarea 3. Ce asemănări găsim între Luca 21 cu 34 la 36 și 1 Tesaloniceni 5 cu 1 la 11? Să ascultăm Luca 21 cu 34 la 36.
Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului.
Să ascultăm deci și 1 Tesaloniceni 5 cu 1 la 11.
Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminei și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mâncăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr.
Mulți oameni recurg la consumul de alcool și la distracții pentru a uita de răspunderea de a se pregăti pentru sfârșitul lumii. Alții, poate că vor să se pregătească spiritual, dar atenția le este distrasă de grijile și de frământările vieții. Textul arată că va veni un timp când nu va mai exista nicio cale de scăpare pentru cei preocupați de alte lucruri și pentru cei care se complac în situația în care se găsesc, ci scăpare există numai pentru cei care veghează.
Cum putem păstra viu simțământul urgenței, conștiința iminenței revenirii lui Hristos, fără a cădea în fanatism și extremism? Avantajul credinciosului.
În cuvintele introductive din capitolul 5, Pavel se adresează celor care din diferite motive nu sunt pregătiți. Tesalonicenii știu deja că revenirea Domnului este o realitate sigură, doar data exactă nu era cunoscută. Pentru cei nepregătiți, evenimentul acesta este o catastrofă. Unii sunt nepregătiți pentru că nu cred, alții pentru că trăiesc cu impresia că pot amâna pregătirea până când vor apărea semnele care anunță că sfârșitul e aproape. Era spre sfârșitul anilor 1950. Un tânăr l-a auzit pe un predicator spunând că Iisus avea să vină în anul 1964 și că biserica trebuie să se pregătească. Tânărul s-a gândit că, dacă tot mai erau ceva ani până atunci, putea să amâne pregătirea până în anul 1962. Astfel, în loc să-i trezească simțământul urgenței, vestea aceasta a avut exact efectul opus. Este riscant să amânăm pregătirea, deoarece nu știm dacă vom mai apuca ziua de mâine. Vestea bună este că nu avem nevoie să știm ziua revenirii lui Hristos pentru a ne putea pregăti acum. Întrebarea 4. Ce înseamnă din punct de vedere spiritual lumina și ziua, întunericul și noaptea? Care aspecte ale vieții tale țin de domeniul luminii și care de domeniul întunericului? Ce implicații are răspunsul tău? Să ascultăm 1 Tesaloniceni 5:4-5.
Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului.
În aceste versete, Pavel realizează o serie de contraste între zi, noapte și întuneric, lumină. Necredincioșii vor fi luați prin surprindere de evenimentele sfârșitului, dar credincioșii nu. De ce? Pentru că ei trăiesc în lumină. Biblia este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră, spun Psalmii 119:105. Profeția ne-a fost dată ca să avem suficiente informații în vederea pregătirii spirituale pentru orice ne așteaptă. Pregătirea pentru a doua venire a lui Isus înseamnă să investim timp considerabil în studiul cuvântului lui Dumnezeu. Ea înseamnă să ne strângem comori sus, în cer. Ea înseamnă să ne predăm zilnic Domnului. În lumea contemporană există o mulțime de lucruri care ne pot distrage atenția, de la locul de muncă și mesajele pe e-mail și până la distracții, droguri și alte stimulente. Apelul lui Pavel străbate secole până la noi. Lăsați distracțiile deoparte. Așezați cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc în viața voastră și atunci evenimentele nu vă vor lua prin surprindere, chiar dacă vin pe neașteptate.
Vegheați tot timpul.
Întrebarea 5. Cum ne ajută contrastul dintre starea unui om beat și cea a unui om cu mintea limpede? Se îmbată să fim treji, să înțelegem mai bine în ce constă pregătirea pentru revenirea lui Isus. Să ascultăm 1 Tesaloniceni 5:6-8.
De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.
Pavel începe versetul 6 prin cuvintele de aceea. După ce a spus că adevărații urmași ai lui Isus sunt fii ai luminii și fii ai zilei, el continuă metafora cu scopul de a-i îndemna să se pregătească neîncetat pentru revenirea lui Isus. Versetul 7 este o scurtă paranteză, dar versetele 6 și 8 îi încurajează pe tesaloniceni să fie trezi, să vegheze și să fie înarmați pentru luptele care îi așteaptă. Pavel pornește de la contrastul stare de somn, stare de veghe. Întrucât sunt fii ai zilei, credincioșii nu trebuie să doarmă, fiindcă noaptea este timpul de somn. Pavel vorbește metaforic. Aici, somnul este o metaforă pentru lenevia spirituală sau pentru lipsa de preocupare. Îndemnul să nu dormim are în original sensul să nu ne lăsăm cuprinși de somn. Pavel este convins că tesalonicenii sunt deja trezi, dar încurajează să fie vigilenți tot timpul. După aceea, el îi îndeamnă să fie treji și nu beți. În lumea antică, starea de luciditate era un simbol al gândirii raționale. Dorința lui Pavel este ca tesalonicenii să aibă mintea limpede pentru a înțelege Scriptura. Unii folosesc Biblia pentru a fixa date și pentru a face speculații, dar credincioșii trebuie să caute să afle ce le spune Scriptura cu privire la pregătirea lor spirituală. Contrastul treaz-beat poate fi și o aluzie la restricțiile de ordin moral din 1 Tesaloniceni 4:1-12. Ziua este asociată cu starea de veghe și cu starea de luciditate. Noaptea, oamenii dorm și, de obicei, noaptea se îmbată. Dar în versetul 8, Pavel adaugă și imaginea gărzii militare. Soldatul de pază trebuie să fie treaz și lucid tot timpul, fie zi, fie noapte. El trebuie să fie mai mult decât vigilent. Tot la fel, așteptarea lui Pavel este ca tesalonicenii să fie mai mult decât pregătiți pentru revenirea Domnului Isus. Și tot la fel ca soldații, creștinii ar trebui să se echipeze complet înainte de a-și ocupa posturile.
Citește cuvintele lui Pavel ca pe un îndemn pe care ți-l adresează personal. Cum ai transpune în practică sfaturile lui? Ce schimbări trebuie să faci pentru a asculta de cuvintele lui? Încurajați-vă unii pe alții.
În 1 Tesaloniceni 5 cu 1 la 11, Pavel realizează o serie de contraste pentru a ilustra cele două dimensiuni ale judecății care va avea loc la revenirea lui Isus. În pasajul de astăzi, Pavel realizează contrastul dintre mânie și mântuire. Credincioșii nu au motive să se teamă de sfârșitul lumii, pentru că au asigurarea prin Hristos că sunt fii ai luminii. Întrebarea 6. Care este mesajul principal al versetelor 8 la 11? Să ascultăm 1 Tesaloniceni 5 cu 8 la 11.
Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr.
Despre ce speranță vorbește Pavel și de ce putem să ne însușim personal? Ce referire se face aici la Evanghelie? În opinia multora, conceptul biblic de mânia lui Dumnezeu reflectă mai degrabă cultura specifică vremurilor biblice decât adevărul despre el. Însă este o interpretare greșită. Este adevărat că în Biblie Dumnezeu a transmis adevărul prin limbajul omenesc limitat, dar conceptul de mânie a lui Dumnezeu nu apare doar în Vechiul Testament. El este des întâlnit și în Noul Testament, inclusiv în afirmațiile Domnului Isus, în afirmațiile lui Pavel și în viziunile din Apocalipsa. Prin urmare, nu îl putem ignora, întrucât pare a fi foarte important pentru Dumnezeu și pentru planul de mântuire. Spațiul nu ne permite să intrăm în detalii, dar trebuie să știm că mânia lui Dumnezeu nu este o manifestare irațională, impulsivă a mâniei. Căile Domnului nu sunt căile noastre, spune Isaia. Conceptul biblic de mânia lui Dumnezeu seamănă mai degrabă cu nevoia unei națiuni de a vedea dreptatea împlinită în dreptul călcătorilor de lege, care abuzează și oprimă pe alții. Cei care persistă în nelegiuire vor fi pedepsiți și nimiciți. Noi toți am călcat legea lui Dumnezeu și ar fi trebuit să suferim pedeapsa meritată dacă nu ar fi suferit-o în locul nostru Domnul Hristos. Vestea cea bună despre mânia lui Dumnezeu străbate întregul pasaj. Destinul stabilit de Dumnezeu pentru noi nu este mânia lui sau condamnarea, ci harul și mântuirea. Prin Domnul Hristos, El ne oferă ocrotire pentru ca la judecată să nu fim nimiciți. De aceea, Pavel credea că mânia lui Dumnezeu, dacă era corect înțeleasă, era un motiv de încurajare, nu de teamă. Prin Hristos, nu mai trebuie să suferim mânia lui Dumnezeu, pentru că El a suferit-o în locul nostru pe cruce. Aceasta este cu adevărat o veste bună.
Studiu suplimentar.
Este nevoie de veghere. Inimile noastre sunt înșelătoare. Suntem înconjurați de slăbiciunile și păcatele neamului omenesc, și Satana urmărește să distrugă. Noi poate că nu veghem, dar adversarul nostru nu este niciodată leneș. Cunoscând această neobosită vigilență, să nu dormim, așa cum fac alții, ci fiți înțelepți și vegheați. Citat din Mărturii, volumul 5. Unii au impresia că trebuie să fie puși la probă și să-i dovedească Domnului că s-au schimbat înainte de a putea cere binecuvântarea sa. Dar lui Iisus îi place foarte mult să venim la El exact așa cum suntem, păcătoși, neputincioși și dependenți. Noi declarăm că suntem fii ai luminii și nu ai nopții sau ai întunericului. Ce drept avem să fim necredincioși? Citat din Soli Alese, cartea 3, pagina 150. Mulțimea celor care sunt creștini doar cu numele trăiește doar pentru lume. Credința lor are o influență foarte puțin restrictivă asupra plăcerilor lor. În timp ce declară că sunt copii ai luminii, ei umblă în întuneric și sunt copii ai nopții și ai întunericului. Citat din Mărturii, volumul 1, pagina 404. Lumea, care se poartă ca și când nu ar exista Dumnezeu, fiind absorbită în căutări egoiste, va suferi curând o nimicire iminentă și nu va scăpa. În timp ce dansează și chefuiesc, beau și fumează, îngăduindu-și patimile animalice, oamenii sunt ca un bou care merge la tăiere. Citat din Evanghelizare, pagina 26.
Întrebări pentru discuție.
Dacă Domnul Hristos ar veni mâine, noi am fi pregătiți?
Prezentați răspunsurile la întrebarea finală de luni. Cum putem păstra viu sentimentul urgenței și totodată să ducem o viață normală în societate?
Cum a fost influențată viața ta, pozitiv sau negativ, pe accentul pus de Biserica Adventistă pe sfârșitul timpului? S-a mai schimbat în timp concepția ta dinspre sfârșit? De ce este importantă înțelegerea planului de mântuire și al îndreptățirii prin credință pentru înțelegerea clară a evenimentelor finale?
Rezumat.
În 1 Tesaloniceni 5:1-11, Pavel face apel la o implicare totală în pregătirea pentru a doua venire a lui Isus. Când primim Evanghelia, noi devenim fii ai luminii. Când trăim Evanghelia prin credință, speranță și dragoste, devenim tot mai asemănători cu Isus. Dacă suntem pregătiți să murim pentru Hristos astăzi, atunci suntem pregătiți să-L întâmpinăm dacă El ar veni astăzi.